Uzņēmumi jau daļa jau ir devušies, personāls ir jau ikgadējā atvaļinājumā, un tad ir X sezonas tehnoloģisko iekārtu remonts. Tas ir daļa uzņēmumi, nu, un daļa arī devās jau tuvākajā laikā, ar jūniju mēnesi jau uz vienu vai diviem mēnešiem. Nu, šobrīd situācija ir tāda, ka acīm redzot, atraukums ražošanā būs uz ilgāku laiku, bet šeit jāskatās kā kuram uzņēmumam. Tiem, kuriem tirgus Krievijā sastāv lielāko daļu, jau 50 un vairāk procentus, protams, varētu būt pat ilgstoša dīkstāve, vai arī, nu, sliktākais ir, varbūt, ka pat pāris uzņēmumu neatsaka tālākā nākotnē ražošana. Tagad es nopietni ietekmēs Latvijas zivrūpniecību. Sekas ir cilvēki bez darba, uzņēmumi nespējas norēķināties, būs maksājuma problēmas, varētu iestāties dažādas tā kā nenomaksāti nodokļi un tā tālāk.